Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie aș vrea să discutăm despre un subiect foarte, foarte actual și interesant în egală măsură. Am citit de curând într-o revistă din Statele Unite ale Americii un articol despre recrudescența religiilor sau recrudescența credințelor păgâne. E bine, subiectul acesta poate să fie foarte departe de interesul nostru astăzi. Dar dacă intrăm puțin în detaliu și vom vedea despre ce este vorba, ne dăm seama că astăzi, în Occident, sunt tot mai mulți credincioși care renunță la credința tradițională, la cea creștină, în favoarea unor credințe ale strămoșilor lor. Și mă refer în special la popoarele germanice, la peninsula scandinavă. E bine, dacă presa de peste ocean, dar sunt foarte multe articole și în Europa, iau în calcul, discută, propun asemenea teme pentru cititorii, înseamnă că subiectul acesta are un potențial deosebit. Pentru că, repet, sunt tot mai mulți oameni interesați de religiile precreștine. Pentru unii este o simplă curiozitate. Pentru alții este apelul la o credință mult mai veche decât cea creștină. O credință care începe să devină relevantă pentru ei astăzi. Sunt unii preocupați de bizarerii și cred că sunt mult mai autentici, sunt mult mai originali. Dacă au o credință bizară, diferită de a comunității în care trăiesc, dar în egală măsură sunt oameni care găsesc un răspuns emoțional în aceste religii. Vom vedea despre ce este vorba și de ce sunt tot mai mulți oameni care se duc spre religiile precreștine în această discuție împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Trebuie să recunosc faptul că m-a atras acest subiect la început pentru că într-o publicație cum este The Atlantic, unde am găsit articolul, nu prea se întâlnesc subiecte sau articole despre religie. Noi suntem obișnuiți, cel puțin aici în România, dar și în Europa, să găsim asemenea subiecte abia atunci când se întâmplă un eveniment, când este o știre. Dau un exemplu. În România se discută foarte mult despre un episcop care a fost înlăturat pentru anumite păcate, a venit unul nou în locul lui, îi vinde mașina, nu mai vrea un bolid, vrea una ieftină, nu vrea să mai stea într-o casă de lux, se mută într-o casă modestă și în felul acesta presa găsește un subiect pentru a discuta despre religie. Se mai discută din când în când despre religie atunci când sunt scandaluri în biserică, atunci când se discută despre ora de religie, când sunt sărbătorile mari, cele două mari sărbători ale creștinismului, de Crăciun și de Paște, și cred că epuizăm subiectul în presă. Și poate atunci când se mai fac tot felul de sondaje de opinie, dacă românii mai cred sau nu mai cred în biserică, și cam acestea sunt zonele de interes din perspectiva presei. Dar în presa occidentală, și nu este pentru prima dată când spun lucrul acesta, cu toate că fenomenul religios este destul de marginal, totuși, găsim destul de des subiecte interesante. Fie că vorbim despre creștinism, fie că vorbim despre păgânism, cum este cazul de astăzi. Și momentul în care am găsit acest articol a fost pentru mine revelator, pentru că mi-am dat seama că, dincolo de ceea ce știam și ceea ce consideram a fi o practică bizară, cu totul marginală, oricând găsim oameni preocupați de OZN-uri, de fantome, de extraterestri, de zei păgâni, există un procent neînsemnat al societății unde găsim asemenea preocupări, poate chiar obsesii. Dar ușor, ușor, studiind problema păgânismului, a neopăgânismului, am înțeles că, de fapt, nu este un fenomen marginal, este vorba despre un fenomen foarte activ, penetrant, sunt foarte multe elite intelectuale care intră în acest joc al promovării, al redescoperirii păgânismului. Există politici de stat în zona scandinavă, sunt căsătorii oficiate sub un cult păgân și care sunt recunoscute de stat. Aceste culte sunt recunoscute, au scutiri de taxe, de impozite, pot să primească donații. Adică nu este doar o întrunire într-o sufragerie a unor bizari, este vorba despre ceva oficializat.
Ieșire
oficial.
În spațiu public.
Da, este ieșire în spațiu public. Și sunt tot mai mulți credincioși care aderă, poate din curiozitate, poate din plictis, poate din nevoia de a redescoperi niște rădăcini adânci ale culturilor în zona precreștină. Dar, indiferent de motivație, nu intră în detaliu acum, aceste religii sunt tot mai vii, mai deschise. Articolul despre care vorbesc, vorbește despre mitologia nordică, despre neopăgânism. Nu vreau să intru acum în foarte multe detalii, repet, dar poate că ar trebui să ne punem o întrebare, cel puțin la început de emisiune. De ce un creștin, de ce o civilizație creștină, așa cum este astăzi, și am discutat de multe ori despre ce înseamnă creștinismul astăzi, simte nevoia, prin anumiți membri, din ce în ce mai mulți, să se întoarcă la valori, la zeități, la practici păgâne. Acum, când vorbim despre practici păgâne, să nu înțelegem că e vorba despre sacrificii, este vorba despre lucruri oribile, la orgii și așa mai departe.
Ei, chiar ori dacă sunt și ele, nu sunt în prim plan.
Da, ori fi, dar nu în prim plan. Este vorba despre temple, încep să-și construiască temple, este vorba despre procesiuni religioase, este vorba despre întruniri, despre dezbateri teologice, este vorba despre căsătorii, promovarea acestor culte prin intermediul presei, în mediul academic. Deci există acest interes pentru neopăgânism.
De ce? Aceasta este întrebarea de start. Pentru că omul înainte de toate este homo religiosus. Și dacă nu mai funcționează un canal, dacă s-a blocat, el nu poate să stea aninat în eter, deci fără niciun fel de corespondent din metafizic. El are nevoie de ceva. Și pentru că creștinismul, din nefericire, s-a anchilozat, s-a stafidit, nu mai are viață, continuă cu o rutină previzibilă pe care o știm deja, nu ne mai spune nimic, omul simte că este gol, că are nevoie de acel șluc, acea gură de oxigen. Și atunci, dintr-o nevoie fundamentală întâi, dincolo de cultură, dincolo de căutarea rădăcinilor ancestrale, este vorba de nevoia de a simți o bridă de dincolo, din lumea de dincolo. Din nefericire, și n-aș insista acum pe acest subiect, faptul că s-a anchilozat creștinismul. Citeam mărturia unei tinere care, născută creștină, crescută într-o familie creștină, cum mers la biserică, sigur, lumea scandinavă e lume luterană și voi insista asupra acestui aspect ceva mai încolo. A participat cu tot ce însemnează serviciu divin, cu muzică de orgă, cu cântatul din Cartea de Cântări, cu ascultarea predicii, cu rugăciunea Tatăl nostru și atât. Și spune, dincoace, în spațiul neopăgân există celebration, există bucurie, există exaltare. Acolo prea puțin, acolo este mai mult retragere, mai mult umbră, iar aici este lumina focului, este o lumină ardentă, incandescentă, aici ai tremuri și zice, zeii sunt bucuroși să danseze, să jubileze, să țipe. Cum să țipe în biserică? Punctul 1. Creștinismul nu mai are viață și atunci omul caută o injecție din altă parte. Punctul 2.
O secundă, ce înseamnă că nu mai are viață? Nu are viață în comparație cu ritmul în care trăiește omul astăzi?
Nu. Nu mai are viața spirituală.
Pentru că tânăra respectivă, dar, mă rog, vorbea despre o credință cunoscută în Ghana. Adică trebuie să înțelegem că este un creștinism, așa, după calapodul cultural al africanilor.
Eu pot să
Iar
mă refer,
era în Statele Unite ale Americii.
Da, eu pot să mă refer nu atât la credința africană, care este foarte dinamică, foarte corporală, cu tobe,
se
danseaza, cu mișcări de cont,
legănări. Oamenii se exteriorizează, da. Râd, bat din palme,
sigur,
și mișcă
trupul. Nu mă refer la asta.
Trupul.
Mă refer la faptul că în zona luterană, pe care o am în vedere, Credința este nobilă, fără manifestări extreme, nu plânsete, nu râsete, este zâmbet și tristețe, dacă vrei. Adică este reținere multă, interiorizare. Și interiorizarea face parte, zic eu, ca o dimensiune foarte importantă, fundamentală a creștinismului, dar nu e singura dimensiune. Ea este, dar este completată de bucuria în Domnul. Nu este în roadele Duhului Sfânt al doilea rod, adică al doilea aspect, e dragostea, bucuria, pacea. Ori atunci când creștinismul devine clocit.
Deci este o sobrietate excesivă, spuneți.
Nu.
În bisericile luterane din
peninsula scandinavă. Nu zic sobrietate, că e bună ea. Dar când viața e sobră, când viața e uscată, e ațoasă, când nu mai are suc, mi-a dat odată soția o ceapă verde, luată de unde trebuie. Și când am început să o mestec, era greu, nu se mai lăsa fărâmată, era ațoasă. Ei, când creștinismul devine ca o ceapă uscată, verde, da, care a devenit lemnoasă, nu mai poate să satisfacă pe om. Și dincolo, e berea, o gâlgâi, adică e o altă satisfacție pe care ți-o dă în comparație cu lipsa de care nu se îngrijește creștinismul, ți-o dă neopăgânismul. Acesta este un element. Un al doilea element. Nu poți să nu observi că religiile neopăgâne nu prind rădăcini în Italia, în Spania, o să vezi, în Franța, bine, or fi, dar nu n-a prins vântul în pânze, știi? Sunt cercuri mai minore, invizibile, ce a prins în lumea scandinavă. Și întrebarea se pune, de ce acolo? Și în America, de ce acolo?
Probabil pentru că au fost târziu creștinați. Deci dacă ar fi să facem o hartă a creștinării continentului european și plecăm de la franci, mergem spre popoarele germanice, spre goți și
urcăm
apoi spre
nord,
da, și apoi
urcăm
spre nord. Mergem spre nord. Vedem că cei din nord au fost târziu creștinați și de multe ori s-a folosit forța.
Perfect.
Adică ce s-a târziu? Secolul XI, secolul al XII-lea, cam pe atunci.
1000 a fost anul major al creștinării popoarelor nordice. 890-900 rușii, Rusia chieveană. Este o altă istorie. Apoi ungurii în 1000, în 1000 și vreo 20 zonele scandinave, Olaf și așa mai departe. Deci, într-adevăr, au fost târziu încreștinate. Și asta ar însemna că tradiția păgână a fost mult mai înfiptă în mentalitatea creștinilor de atunci decât a generațiilor, știu eu, la nivelul zecilor, al spațiilor sudice. E cred un aspect.
Da, este doar un aspect. Dar al doilea aspect ar fi că au fost creștinați cu forța și aș mai adăuga un aspect. Faptul că poporul, deci în ciuda unei treceri oficiale, pentru că
just.
Da, de obicei se discută despre
elite.
Creștinare atunci când regele își schimbă religia și hotărăște pentru tot supușii lui
corect.
Că aceasta este noua direcție de urmat. Dar credința poporului este pe o perioadă mult mai lungă de timp dominată de sincretism, de un amestec pe care noi astăzi nu-l mai înțelegem, de păgânism și de creștinism. Poate nu la nivelul dogmei religioase, ci la nivelul trăirii, la nivelul modului în care simți timpul, în care celebrezi sărbătorile.
Asta este. Tradițiile se manifestă în mod special în ritualuri.
Sunt
în ritualuri și în sărbători.
Sunt inerțiale.
Absolut. Și sunt transmise prin comunitate, prin cultul comunității. Ai spus un lucru interesant. Al doilea punct, al doilea aspect pe care l-ai menționat este faptul că au fost încreștinate cu forța. Dacă te uiți în harta încreștinărilor, toate popoarele, cele din Evul Mediu, nu mă refer la Antichitate, n-au cunoscut o altă încreștinare decât cu forța. Și în ciuda faptului că au fost încreștinate forțat, uite America Latină, uite Britania,
mai puțin.
Ea a fost deja în epoca, în Antichitate. Dar dacă te gândești la popoarele gotice, nu? Care s-au întâmplat prin secolul 5-6, a început expansiunea, toți în urma încreștinării au devenit creștini. Și mă refer la albanezi. Albanezii au fost un popor creștin eminamente. Îți amintești de Skanderbeg, de Gheorghe Castrioti, care a fost marele lider creștin care s-a luptat antimusulman. El rămâne astăzi zeul, nu, idealul uman al Albaniei, când Albania acum e musulmană. Deși Albania a fost creștină, dar a fost islamizată și uite că generațiile actuale mor pentru islam. Deci faptul că a fost o încreștinare forțată sau o trecere, o schimbare obligatorie a religiei, nu prin consonanță, ci prin impunere, aceasta nu schimbă. Eu găsesc un alt motiv. Și un motiv care cred că este mai greu decât celelalte.
Și mai este un aspect.
Te rog.
Mai este un aspect. Contează și motivul pentru care au fost încreștinați. Ați vorbit despre goți. E adevărat că ei au început creștinarea prin secolul IV, dar au trecut mai degrabă la arianism.
Bine, ostrogoții și vizigoții, dar goții germanici nordici, care au fost cu greu încreștinați de Carol Charlemagne.
Păi acolo a fost o chestiune politică, mai mult o chestiune politică, pentru că ei erau arieni. Abia prin secolul VI au trecut la creștinismul catolic, romano-catolic.
Ostrogoții.
Și aici cred că motivul era mai degrabă politic.
Arienii n-au trecut niciodată de bunăvoie. Când în anul 455-480, când vandalii au fost rași de Belizarie, și apoi când în 512 a început smulgerea lui Imperiului Ostrogot din Italia, pentru că toată Italia era moșia ostrogoților arieni, ei au fost drobiți, ei n-au fost câștigați și practic ostrogoții au dispărut. Au fost asimilați pentru că n-au mai existat ca popor. Ei au fost dominați, au fost înfrânți. Mă gândesc la un aspect care cred că este mai semnificativ pentru că ține de epoca noastră, de timpurile moderne. De ce crezi că neopaganismul nu s-a arătat în zona italiană, în România, de exemplu, în Bulgaria? Sunt creștini toți. Și de ce s-a arătat tocmai în zona nordică, care a fost preponderent protestantă? Păi, Suedia, amintește-ți că în războiul de 30 de ani a fost un factor, deși o țară relativ mică, a fost un factor care a schimbat, nu odată, jocul dintre puteri. Se lupta protestantismul cu catolicismul.
Când puneți această întrebare, vă referiți la faptul că totuși mediul protestant este mai deschis la asemenea inițiative bizare la început și apoi pe deplin justificate?
Dimpotrivă.
Sau este vorba despre o secularizare de fond, despre irelevanța bisericii astăzi și de aici înainte discutăm despre nevoia de sacru a omului, care este căutată oriunde altundeva.
Știi ce cred eu? Cred că protestantismul, prin faptul că a dat în mâna poporului Biblia, a ras tradițiile vechi. În timp ce în zonele mediteraneene, în zona balcanică, vechile tradiții au rămas păstrate în penumbra religiozității. Dacă te uiți și faci o analiză, nu a dogmei, a doctrine ortodoxe, ci a practicilor poporului nostru, găsești nenumărate obiceiuri precreștine.
Dar care sunt încreștinate.
Da, dar sunt precreștine.
Deci ele sunt pe deplin integrate în practica religioasă creștină, iar oamenii, cu toate că le practică, nici măcar nu știu că ele au niște rădăcini precreștine. În momentul în care spui unui ortodox, de pildă, că anumite gesturi ritualice pe care le face sunt de fapt păgâne, el descoperă pentru prima dată în viață.
Se sperie.
Da, se sperie și descoperă pentru prima dată în viață că este vorba despre ceva cu origini atât de vechi.
Nu mai notează.
Pentru el este totul pur religios. Este foarte corect.
Nu mai notează că aceste obiceiuri precreștine sunt incompatibile cu doctrina biblică. Iar tradiția fiind
în
foarte
teologia
generasă,
populară nu mai sunt incompatibile.
Nu, sigur. Numai când dai Biblia protestantului, protestantul spune asta nu, asta nu, asta da. Și el face o curățenie, rade tot. Aici, în zonele sudice, balcanice și în alte zone, există o blândă, zic eu, nu
acomodare.
Este o simbioză în care au reușit bacteriile acestea să trăiască în corpul creștinismului.
Da, deci suntem purtători sănătoși.
Să zicem, da. În timp ce în protestantism, pentru că Biblia a fost singura normă și pentru că a fost dată în mâna poporului, toate acestea au fost eliminate. Lucrul acesta s-a întâmplat și în America protestantă. Și tocmai în zonele asanate, sanitizate, în zonele în care n-a mai existat buruiană, acolo buruiana prinde. Că la noi buruiana cu grâul merge. Acolo nu era deloc. Și pentru că grâul acolo s-a uscat, a devenit pipernicit, nu mai este, știu, îngrijit de agricultor, acolo burienii le găsesc terenul fertil. E remarcabil că lucrul acesta se întâmplă în Olanda, în
Danemarca,
Norvegia,
Suedia,
Finlanda,
deci Islanda, mai ales.
Și da, în Irlanda și acolo.
Islanda.
Și în Islanda. Lucrul acesta se întâmplă și în Anglia într-o măsură ceva mai mică, pentru că Anglia n-a avut epurarea tradițiilor păgâne, acolo fiind anglicanismul, care a fost un semicatolicism. Adică catolicism fără papa și fără anumite date.
Deci, fără să exclud acest argument, eu m-aș uita și la un alt motiv. Este, în primul rând, cel despre care am vorbit la început, și anume că aceste zone ale Europei au fost târziu creștinate, dar trecerea oficială la creștinism nu a însemnat o creștinare a poporului. Multe secole, oamenii au trăit cu vechii zei, s-au slujit de vechii zei, s-au închinat, poate, vechilor zei. Dar mai este un aspect și cred că aspectul acesta ține nu neapărat de cultura protestantă, de tradiția protestantă a Nordului, ține mai degrabă de modul în care astăzi culturile vechi sunt redescoperite și sunt promovate. Nu știu dacă sunteți la curent, dar de ani buni există o cinematografie nouă, este un nou val al cinematografiei în care sunt redescoperiți zeii păgâni din nordul Europei. Și aș da exemplu doar lui Thor și ciocanul lui Thor. E bine, filme la modă astăzi, foarte apreciate, sunt într-o mitologie difuză. Totul se întâmplă în această mitologie difuză. Game of Thrones, de pildă.
Lord of Rings
și multe alte filme vorbesc despre niște concepte teologice, religioase, care până mai ieri nu spuneau nimic. Astăzi mulți știu ce este un Ragnarok, de pildă.
Sunt o nouă evanghelizare.
Da, sunt o evanghelizare. Deci este o, cum să spun, o propagandă difuză care se duce și prin care publicul este familiarizat cu, nu neapărat cu zeitățile. Nu este important să reținem nume, ci cu un univers. Universul acela este apropiat. Suntem familiarizați cu virtuți ale acelui univers, cu valori ale acelui univers, și omul în momentul în care descoperă, de pildă, că în universul precreștin, nord-european, există valori cu totul deosebite, pe care noi le-am crezut până mai ieri profund creștine.
Există eroi.
Și de fapt nu este ceva pur creștin. Este dincolo de creștinism. Precede creștinismul. Sunt eroi, așa cum ați spus. Sunt virtuți cu totul deosebite. Am încercat să citesc și să găsesc informații despre Asatru. Este religia despre care vorbește articolul din The Atlantic. Este o religie a Islandei, dar putem să extindem această religie la popoarele germanice din nord. Și în mitologia Asatru sunt foarte multe valori. În credința Asatru, de pildă, valori morale, curajul, onoarea, ospitalitatea, independența și libertatea, individualitatea, hărnicia, perseverența, loialitatea, respectarea strămoșilor. Am dat doar câteva exemple, fără să intru în panteonul religiilor din Nord. Deci sunt foarte multe valori. Asatru este o religie inclusivistă. Polemica din articolul la care am făcut trimitere este între partidele de extremă. Și aici este o întreagă discuție. De ce?
Neonaziste, să
de ce? Sunt partide neonaziste, sunt partide de extremă dreapta, sunt mișcări care promovează supremația rasei albe, sunt rasiști în Statele Unite ale Americii, care, fără să adopte teologia, fondul spiritual al religiilor precreștine din nordul Europei, special din Islanda, adoptă simboluri. Și atunci se creează o confuzie pentru publicul larg. Iar principalii heralzi ai neopăgânismului islandez sunt foarte preocupați de această confuzie care poate fi indusă în mintea publicului. De ce? Pentru că noi avem niște valori, eventual avem niște zeități, avem niște practici, ne identificăm, vrem să extindem oarecum teologia noastră și să o facem relevantă pentru publicul de astăzi, pentru că ei se gândesc, dom'le, cum răspundem noi din perspectiva acestor religii precreștine la probleme precum încălzirea globală. Atunci se gândesc la Ragnarok, finalul acela incandescent al lumii, sau se gândesc, de pildă, la diferențele de gen, cum abordăm această problematică. Sau alte subiecte pe care oamenii de astăzi le discută, le polemizează, le abordează. Evident că atunci când discutăm despre acest neopăgânism, trebuie să-l încadrăm în niște tipare, sunt niște cărți de la care pleacă. Dar momentul în care, de exemplu, mișcările de extremă adoptă simbolurile lor, ei simt nevoia să se delimiteze, simt nevoia să-și definească convingerile, cu teritoriul. E bine, suntem într-un univers, repet, care începe să devină cunoscut, ne familiarizăm cu el, vedem că are o serie de virtuți pe care noi le apreciem și de care avem nevoie. Și mai mult decât atât, cred că este și foarte atrăgător într-un anumit sens.
Aici aș vrea să intervin.
Are un cârlig față de acel creștinism sobru, cenușiu, despre care vorbeați la început, lipsit de emoție, în care totul este interiorizat, este trăit, dar fără jovialitate, fără bucurie. Și atunci vine acest neopăgânism care este mult mai permisiv. Și are un cult al eroilor. Asta mi se pare foarte important. Are un cult al eroilor. Creștinismul nu este foarte deschis, creștinismul biblic mai ales, neoprotestant, către acel tip de erou care este mai degrabă construit după calapodul grecilor din antichitate. Bine un tip zis. Foarte frumos, bine făcut,
puternic.
Un trup perfect, întruchipează și valori, idealuri, dar este un zeu căzut din Olimp. Pe când creștinismul, care este zeul căzut din Olimp la creștini? Este Iisus, despre care știm că nu era
care cum este,
ochiului.
Cum este? Atârnă
pe cruce,
însângerat, cu fața căzută,
suferind. Adică,
da, sigur, este un antipod formidabil.
Hai să ne gândim la alți, între ghilimele, zei.
Da.
Creștinii vorbesc foarte mult despre apostoli. Păi apostolii au fost uciși. Adică au mulți dintre creștinii primelor secole s-au lăsat uciși. Este un martiraj pentru credință. Și atunci trăim într-o lume în care zeii creștinilor se lasă măcelăriți cam ei și cred într-o lume de apoi.
De către eroii.
Iar eroii Nordului sunt niște indivizi foarte potenți care întotdeauna înving.
Și domină.
Bine le învinge.
Bun, uite care-i treaba. În timp ce vorbeai, mi-a venit o imagine, o scenă în minte. Dumnezeu îi spune lui Moise, suie-te pe munte la mine. Poporul este în platoul din fața muntelui Sinai și Moise pleacă sus. De ce zice suie-te sus la mine? Are multe semnificații, are și aplicații. Ca să poți să ai o comunie cu Dumnezeu, trebuie să urci. Este un efort, trebuie să ajungi undeva unde, dând la o parte alte tendințe gravitaționale în jos, trebuie să te liberezi de ele ca să poți comunica cu Dumnezeu. Și în timp ce Moise stă sus pe munte, fără să mănânce, fără să bea 40 de zile, pentru că energia îl vitalizează, prezența lui Dumnezeu e suficientă, n-are nevoie de proteine. Ce se întâmplă jos în vale? Sus este devoțiune, este profunzime, jos e firea care gâlgâie, este vițelul de aur. Care este mai cu putere apelatoare pentru popor? E atât de normal că întotdeauna omul firesc va alege o religie care să se plieze ca o mănușă pe instincte, pe firea mea. Ori religia spirituală, religia care îți cere nu ascetism, ci un soi de ascetism spiritual. Deci nu în străinare, dar totuși este o abnegație față de tendințele firești, o dezicere față de instincte și pornirile egoiste. Religia cealaltă nu-ți cere. Și e sigur că dacă e să aleg dintre două religii care mi oferă amândouă niște făgăduințe, niște promisiuni, acum cât de garantate sunt promisiunile vikingilor, este o mitologie, sunt legende. Aici este garanția învierii lui Iisus Hristos.
Da, dar poate că această garanție și pentru ei este o mitologie.
Treaba lor.
O mitologie concurentă.
Treaba lor, pentru că n-au aprofundat, n-au mers la izvoare. Eu am mers la izvoare pentru că m-a interesat. Eu am fost al nimănui din punct de vedere religios. Adică unul care m-a pomenit într-un spațiu de tradiție creștină și am zis, băi, de unde? Care-i treaba? Ei, amândouă oferă făgăduințe, dar știi ce? Omul nu se gândește la viața de apoi. Aici și acum. Asta este. Și dacă aici și acum îmi dai ceea ce îmi pohtește firea pământească, o prefer mult mai ușor pe aceea. Nu poate exista decât o singură, ipostază în care creștinismul să provoace religia firii pământești. Și anume momentele de suferință, momentele din fața morții, momentele din încercări, din necazuri. Atunci se vede cu adevărat cât de incomparabil de superioară este religia creștină. Dar atât timp cât oamenilor le merge bine, atât timp cât o duc negândindu-se la o zi de apoi, nici măcar la moarte, la nimic. Sigur că oamenii preferă această lume cu religia ei. Iar faptul că la ora actuală oamenii, popoar, sau mă rog, civilizația zonelor nord-europene sau și în alte părți, este, civilizațiile sunt provocate, sunt, zic eu, ademenite spre această religie, arată, pe de o parte, că omul nu se mai gândește la cele veșnice, iar creștinismul nu-i poate oferi satisfacție în condițiile date. Și pentru că creștinismul este blegit, este obosit, este decolorat, dar și pentru că nu există canalul, nu există interesul pentru sfera spirituală. Pentru că avem aici pământul, opulența, avem tot ce ne trebuie.
Păi, cum să interpretăm altfel această atenție dată religiilor precreștine decât în cheie spirituală?
N-am înțeles.
Nu interpretăm tot în cheie spirituală această Depinde preferință, această deschidere?
E foarte bine că ai făcut această...
Către religiile precreștine?
Nu. E nevoie ca să discutăm ce înțelegem prin spiritualitate. Și putem vorbi despre spiritualitatea poporului român. Și ne referim la literatură, la... E tot spiritual, dar este un alt sens. Spiritualitatea creștină este altceva. Ea se referă la o zonă care iese, care trece dincolo de emanațiile omului carnal, omului obișnuit, omului teluric, a omului care sucumbă de toate acestea. Păi, tradițiile nu sunt cele spiritualitate, dansurile populare nu sunt cele spiritualitate.
Într-un sens foarte larg.
Bine, ei, în sensul acesta larg, spiritualitatea nu se suprapune, nu este congruentă cu spiritualitatea pe care Evanghelia, relația cu Dumnezeu, o conține sau o explică. Sigur, noi putem vorbi despre spiritualități în funcție de tipul de om. Omul firesc sau omul duhovnicesc, spune Scriptura. Și omul firesc are spiritualitatea lui. Mitologiile toate ce sunt? Nu sunt tocmai spiritualitatea lui, care nu e altceva decât o proiecție a omenescului. Pentru că toți zeii Olimpului și toți zeii din mitologia germanică, scandinavă, sunt tot oameni sau zei care se ceartă, care se îmbată, care râvnesc la frumuseți, sunt zei care cunosc patim pământești. Ori Dumnezeu nu este din această categorie, Dumnezeul creștin.
Știți, mă gândeam în timp ce vorbeați la faptul că această atenție dată spiritualității precreștine este totuși mai veche. Să ne gândim la nazism, care a împrumutat simboluri păgâne. Svastica nemțească este păgână. Să ne gândim la muzica lui Wagner, care iarăși a încercat, și nu numai la Wagner, dar dau două, trei exemple, care a încercat să sondeze acea zonă a spiritualității, a identității profunde a germanilor, dincolo de creștinism.
Tu știi că în timpul lui Hitler se introduseseră sărbători de primăvară și de iarnă care concurau chiar sau chiar se suprapuneau Crăciunului și Paștelui, care aveau conotații pur germanice. N-aveau nicio legătură. În luna mai, de exemplu, se înălța acel stâlp cu roata împodobită cu flori, care era o jertfă adusă zeiței Frica sau Fraia. Crăciunul fusese reconvertit în sărbătoarea zeului Cutare germanic. Fără îndoială, era Göring, mareșalul aerului al lui Hitler. El avea o pasiune deosebită și avea un templu germanic cu mare preot, cu jertfe, cu închinare, cu adorări și sărbători. Sigur, dar și acestea sunt legate de un element. Și poate că și acest element merită discutat.
Care anume?
Identitatea etnică sau națională. Naționalismul este la ora actuală amenințat de globalism, de acea integrare fără identitate specifică. Ganezul, nu, devine cetățean al civilizației mixte, nu este una singură, amestecată. Noi avem Halloween, nu există așa ceva la români. Încet, încet, identitatea națională dispare și s-ar putea să fie unul din obiectivele efortului de globalizare a acestei lumi, și anume să existe o lume unitară, fără granițe, fără culori etnice, pentru că ziceau ei, etniile au fost cele care au produs conflictele. Păi și războiul întâi mondial, nu, fitilul din Balcani a apărut, unde erau etniile, unde era dorința de afirmare națională. Și acum această recrudescență a păgânismului de o bârșie locală. Sunt zeii noștri, nu sunt zeii aduși din Iudeia. Nu este oare și aceasta un mod de afirmare a extremei sau a dreptei, nu neapărat extremă, în care noi vrem să ne păstrăm identitatea, amprenta. Noi nu vrem ca să fim luați cu tăvălugul, vrem să rămânem noi. Și atunci avem blazonul zeilor vechi, ne aliniem în spatele lor, păstrăm idealuri, civilizații, etc., etc.
Și atunci, care este concluzia? Pentru că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție. Vorbim despre o ciclicitate istorică.
Nu există așa ceva.
Discutăm despre o perioadă de relevanță a creștinismului, când era foarte politizat. Adică trebuie să spunem lucrurile acestea. Creștinismul, de-a lungul secolelor, de-a lungul multor secole, a fost o religie a prinților,
a armatei
și această,
adică
religie, da, această religie a fost impusă, s-a și schimbat în funcție de alianțe politice, de căsătorii, de strategii. E bine, poate că niciodată n-a fost o credință foarte adânc,
să nu spui niciodată,
înșurbată, foarte bine asimilată la nivel popular.
Hai să spunem.
Și atunci pe acest teren în care au crescut în egală măsură și grâul și neghina, vine o perioadă în care grâul începe să fie
cocoșat,
asfixiat, și neghina se ridică deasupra, este din ce în ce mai puternică, mai dominantă.
Ai atins un lucru important, și anume, dacă la ora actuală neopăgânismul este virulent și se redescoperă, se reinventează, se datorează în principal nu altor motive de ordin, să spunem noi, ciclic, istoric și așa mai departe, ci a apusului sau a oboselii creștinismului. Tu spuneai la un moment dat că n-a existat niciodată o perioadă când creștinismul să fie asimilat și să fie înțeles de mase. A fost un singur moment, secolul I și II, până către secolul IV, când n-a fost promovat, n-a fost susținut, a fost prigonit. A fost perioada eroilor, acelor martiri care
dar
cu adevărat...
nu era vorba de mase.
Auzi?
Nu era
cum
vorba.
Poți să îți imaginezi că a pierdut Imperiul Roman dacă nu masele au devenit creștine? Și era ceva care convingea, nu doctrina, nu teologia.
I-a trecut printr-un rău și i-a scos creștini.
N-am înțeles.
Constantin, i-a luat soldații, i-a trecut prin rău și i-a scos creștini.
Până atunci.
Dar eu nu era vorba de mase. Niciodată n-a fost vorba de mase.
Eu cred că da.
Și în Egipt a fost până târziu, până când creștinii au început să devină foarte exigenți cu vechii păgâni, ei care erau prigoniți s-au transformat în prigonitori.
Tu vorbești foarte bine, dar deja suntem în perioada politică.
Eu mă refer până... Este o istorie politică a creștinismului.
Corect. Dar eu mă refer până la această perioadă. Gândește-te la secolul I, la secolul II, când erau prigoniți creștinii, dacă nu era un fenomen vizibil, nu spun când zic de masă ca să ocupe tot...
Erau minorități.
Da, dar erau foarte vizibil. Și era vizibil în ascensiune. Creștinismul câștiga. Gândește-te că nu ar fi fost niciodată o problemă a Imperiului dacă n-ar fi fost un segment semnificativ. Și era semnificativ nu atât prin teologie, spun iarăși, ci prin un fel de a fi care e atât de contrastant, printr-o bucurie, printr-o împlinire, printr-o serenitate în fața morții, a rugului, a leilor. Adică toate acestea mărturiseau despre niște adevăruri pe care oamenii le doreau și nu le aveau. Ori odată ce aceste lucruri au dispărut și, știu eu, apologetica, argumentația i-a luat locul, oamenii nu sunt raționali, sunt emoționali.
Știți, acea perioadă, dacă ar fi să coborâm până în primele secole ale creștinismului, era o perioadă extrem de dură. Era o perioadă în care oamenii se săturaseră de atâta sânge.
Auzi, nu se săturaseră.
Era o perioadă războinică, în care individul nu conta, viața omului nu conta.
Corect. Viața n-avea rol. Dar faptul că nu se săturaseră arată că jocurile cu gladiatorii a început să crească, să înflorească. Și dacă la început gladiatorii nu erau uciși, ci rare ori se întâmplă aceasta doar de zile mari, pentru că erau niște valori în care s-a investit, odată cu Septimius Sever, cu Marc Aureliu, jocurile au devenit din ce în ce mai strigătoare și se cerea sânge permanent.
Da, și jocurile cu gladiatorii au rezistat și după trecerea la creștinism.
Până în 404.
Și după trecerea la creștinism, cu gladiatori au rezistat, dar au rezistat în anumite zone ale Imperiului.
Și au rezistat până atunci, pentru că masa a rămas mai departe păgână, chiar dacă și-a dat un aviz formal pentru politica creștină
da,
a împăratului.
Altceva vreau să spun. Poate că în acea perioadă creștinismul era o religie care polemiza total
prin stil de viață.
Prin stilul de viață, prin valorile promovate.
Corect.
Deci nu era vorba de o teologie.
Nu.
Era vorba de câteva valori, de câteva atitudini care intrau într-o opoziție totală cu ale romanilor.
Și erau, valori care aveau în spate o filozofie.
Exact.
O perspectivă a veșniciei, a învierii.
Dar să nu uităm că această filozofie nu era accesibilă sclavilor și femeilor la început. Pentru că marea majoritate a creștinilor erau din această zonă. Erau
sclavi,
femei, copii
și te întreb,
mai puțin bărbați.
Oare acești sclavi și aceste femei n-au prins simplu? Pentru că creștinismul nu este alambicat,
ba
nu
da.
E o catedrală.
Ba da. Dar în momentul în care creștinismul devine o religie oficială,
aha, și începe să discute homoiusios sau homousios.
Și devine o religie de stat. Și în momentul în care creștinismul nu este o alternativă radicală,
corect,
la un păgânism de care se săturaseră. Mulți dintre ei se săturaseră, până când creștinismul nu vine cu niște valori care ajutau cetatea. Păgânismul, traiul din tot ceea ce se prăda la marginea Imperiului, lenea, din mizeria poate chiar din Roma, făcuseră ca această cetate atât de frumoasă să se prăbușească prin implozie. Și atunci creștinismul devenea o alternativă din toate punctele de vedere.
Ei.
Dar în momentul în care creștinismul nu a mai fost doar o alternativă, nu a fost o oglindă care arăta societății cât de coruptă este, cât de decadentă este, și a devenit o alternativă, cum să spun, de fapt nu era o alternativă, era ceva oficial. Atunci n-a mai devenit vizibil, proeminent, dezirabil în raport cu ceva anume. Și oamenii s-au obișnuit.
Tu ai spus un cuvânt care mi-a plăcut, pentru că are relevanță în discuția noastră. Implozie. Interesant este că atunci creștinismul este provocat când apare implozia. Spusesem ideea mai înainte că atunci când se apropie moartea, atunci când apare nenorocirea, când sunt necazuri, războiul, atunci oamenii caută cu adevărat un sprijin și probabil că este o perioadă într-un viitor, nu știm când, dar așa cum merg lucrurile, nu merg prea bine. Așa cum raportul puterilor în lume devine din ce în ce mai ascuțit, din ce în ce mai provocator. Te gândești la zona Pacificului sau Coreea de Nord, te gândești la Turcia-Rusia versus Europa sau versus America, America care vrea din nou să fie jandarmul lumii. Așa cum merg lucrurile, probabil că ele conduc, să dea Dumnezeu să nu vină, pentru că nimeni nu-și dorește nenorocirea, dar ele conduc spre un moment pe care gânditorii le-au prevestit. Gânditorii, analiștii, sociologii...
La ce vă referiți, în mod concret?
Mă refer la faptul că Huntington, de exemplu, Samuel Huntington, sau e pe limbă Georges Attari, francezul, au prevăzut că secolul 21, în primele trei decade, vor avea loc confruntări grave, armate, cu nenorociri. Sunt păreri. Faptul însă că evenimentele lumii conduc spre un moment cataclismic, să dea Dumnezeu să nu vină, dar ele așa se văd, asta arată că va mai fi odată o perioadă care va conduce la nevoia afirmării creștinismului. Iar acea mână care, de creștini care la ora actuală este invizibilă, pentru că e atâta opulență și atâta stare de bine, ar putea să devină iarăși vizibilă. Și eu cred că acesta va fi un moment când creștinismul va avea ultimul elan, ultimul val care să fie convingător pentru generația apocaliptică sau escatologică.
Apropo de creștinismul primului secol, exista o narațiune fondatoare a creștinismului printre romani și anume zeul palestinian care a înviat din morți.
Da.
Era ceva cu totul excepțional. Nici măcar zeitățile lor nu înviau din morți.
Atunci... Era excepțional, însă disprețuit, pentru că în dualismul grecesc, sufletul trăia în zone mult mai eleusine decât terestre și a te reîntoarce în trup era o mizerie, cum să intri iar într-un hoit.
Bine, dar Mântuitorul era întors într-un trup pe pământ.
Da.
Era ridicat la cer. Bine, această narațiune fondatoare a contat foarte mult și era ceva incredibil. Era un breaking news al zilei, ceva care atrăgea atenția, atât prin faptul că era total nenatural, nemai auzit, dar această înviere era însoțită și de o învățătură, o învățătură dezirabilă în acea perioadă. Dar dacă această narațiune fondatoare a contat pentru romani, a contat și pentru evrei. Evreii vroiau minuni. Grecii vroiau înțelepciune. Romanii cred că erau undeva pe la mijloc. Vroiau și ceva înțelepciune și ceva supranatural. E bine, poate că ar trebui într-o întâlnire viitoare să discutăm despre acest supranatural religios care a apus. Mulți își pun întrebarea dacă religia creștină și religia vechiului Israel era o religie care funcționa la nivel social, dar în egală măsură, în perioadele de cumpănă, de răscruce, erau profeți, oameni al lui Dumnezeu, care puteau, pe lângă valorile despre care vorbeau, pe lângă principii, pe lângă mesajele directe venite din partea lui Dumnezeu, să aibă și un sigiliu al supranaturalului, miraculosul, minunile. Ei bine, astăzi lucrurile acestea nu mai contează. Și creștinismul devine un exercițiu etic, un exercițiu eminamente etic. De aceea el poate fi foarte ușor înlocuit cu un exercițiu etic păgân. La urmă, mai ce facem? Sunt niște mutații la nivelul metafizicului, dar aici, pe pământ, noi trăim viața la fel cum am trăit-o până acum, pentru că am văzut Și religia Satru, credințele Satru, consideră că onoarea este o valoare, așa cum și creștinismul consideră că onoarea este valoare, ospitalitatea este o valoare, libertatea, individualitatea, hărnicia, perseverența, loialitatea. Poate că nu acoperim întru totul setul moral, valoric al creștinismului.
Sunt mai mult elementele morale sociale, cu aplicație
exact.
Sociale.
Dar suntem foarte acasă. Ne place și ne identificăm cu această religie. Așa că metafizicul contează mai puțin. Este,
și ce va fi după?
Este ușor de făcut o rocadă acolo, dar aici pe pământ lucrurile nu se vor schimba. De ce? Pentru că acel metafizic tace. De foarte mult timp tace. Nu e manifest. Și atunci
putem să
înlocuim zeul cu un vițel. Este vorba totuși cam despre aceeași realitate. E o provocare. Este un alt articol pe care l-am citit și pe care vi l-am recomandat în revista americană și poate că va trebui să discutăm și despre acest subiect.
Merită.
Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!